Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe, řekl. A poté podal spolu se třemi nejmenovanými kandidáty na profesuru a vysokou školu ekonomickou žalobu na prezidenta republiky. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je mým hostem v dnešní Osobnosti Plus a vítám vás ve studiu, pane rektore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže teď po té žalobě, pane rektore, jste v etapě, že sebe si vážíte a prezidenta si vážit nemůžete. Rozumím tomu dobře.
Já bych to takhle úplně nezjednodušoval. V tuto chvíli kolega z Vysoké školy ekonomické žalobu stahl, je nemocen a řekl, že za žádných okolností by jmenování z rukou pana prezidenta nechtěl dostat. Je to u Městského soudu v Praze, to, co bylo požadováno, jsme předali, takže čekáme, kdy bude nařízeno jednání.
Ne, ale mohu vám do toho vstoupit, k tomu se dostaneme, ale já jsem jenom vycházela z vaší přesné citace. A tam jste říkal, že pokud se s tím smíříme, nebudeme si moc vážit nejen jeho, ale ani sami sebe. Vy jste se nesmířil, podal jste žalobu, čili sebe si vážíte a pana prezidenta stále ne.
Tak toho člověka, kdo si koho váží, musí říct někdo jiný, takže já se nechci sám chlubit, což někteří třeba činí, ale myslím, že třeba jednoznačně hájit principy demokracie a ctít zákony a tady je to přesně ta věc, tak proto, abych se mohl sobě podívat do očí, chci, aby bylo zde v této věci rozhodnuto. My jsme do dnešního dne nic písemného z Pražského hradu skoro po dvou letech nedostali. Ani řádku.
Jenom mi řekněte, v momentu, kdy jeden z těch tří nejmenovaných kandidátů na profesuru se rozhodl své jméno z toho stáhnout, znamená to, že vše běží dál bez jeho jména?
Ano.
A nebo musíte podávat tu žalobu celou znova?
Ne. Byly podány tři žaloby, které podali tři osobnosti, které nebyly jmenovány, ke kterým nebylo vydáno žádné rozhodnutí, ani kladné, ani záporné. A jsou to tři žaloby, kdy vždy je to tedy ten uchazeč a spolu s vysokou školou, ve dvou případech s Univerzitou Karlovou, takže to ten proces nějak nenarušuje.
A ten kandidát na profesuru z Vysoké školy ekonomické, jmenuje se Jan Eichler, kterého prezident Zeman odmítl jmenovat, to je ten, který vzal tu žalobu zpět.
Ano.
A já se ptám, víte o tom něco, proč tak učinil?
Já o tom vím, já jsem s kolegou Eichlerem jsem přímo nemluvil, mluvil jsem o tom s paní rektorkou Machkovou. Pan docent Eichler napsal advokátní kanceláři vyjádření, že má, že nechce už v tom procesu pokračovat, chce se věnovat studentům a také, že i kdyby bylo rozhodnuto kladně, že by nechtěl, jak si to s rukou pana prezidenta převzít.
Tak, ale to nic nemluví, neříká o motivu. A já se ptám, proč to udělal?
Učinil z těchto důvodů, že asi pana prezidenta si neváží a nechci říkat to, co říká pan kolega Eichler, ale prostě, že nechce, jak si za žádných okolností toto mít, tak to je spíš otázka
totiž
na něho.
Rozumím tomu, ale první, co se musím přiznat já osobně a mohu být úplně vedle, jak ta jedle, jak se říká, mě napadlo, když jsem četla, že pan docent Eichler si to rozmyslel, je, jestli na těch Zemanových výtkách směrem k jeho minulosti nemůže něco být.
Ne, vůbec ne. Pan docent Eichler má čisté lustrační osvědčení, co třeba pan prezident vytýkal.
Pan prezident, abych byla úplně přesná, mu mimo jiné vytýká působení v pozici hlavního ideologa hlavní politické zprávy československých ČSLA, takhle, mezi lety 84 až 89, takže nic o lustračním osvědčení tu není.
Prosím vás, já bych chtěl říct, když se podíváte na nějakou věkovou řadu, myslíte si, že hlavní ideolog Československé lidové armády by byl ve věku 30 let? Jo, protože panu kolegu Eichlerovi je asi 65 let.
Nevím, tak vy jste byl vysokoškolským profesorem v 35, takže...
Ano, ale za jiných okolností a v jiné situaci a můžu říct, že jeden z kolegů mě řekl, že kdyby jaksi nebylo sametové revoluce, že bych určitě v 35 letech profesorem nebyl a to z důvodu věku. Takže těžko říci, že hlavní ideolog armády v roce 84 by byl ve 30 letech. Tento údaj je nepřesný.
Dobře, byl později, myslíte? Nebo?
Nebyl. Toto funkci nikdy nezastával.
Ne, já vůbec nevím nic o minulosti pana docenta, aby bylo úplně jasno. Já jsem jenom citovala
Se na toto samozřejmě ptal kolegyně Machko, jsem zvaný s kolegou Eichlerem, jsem se několikrát setkal v loňském roce a tato informace je nepřesná. Působil v Československé armádě, působil v Praze, působil i v zahraničí, ale tuto funkci, takto vysokou funkci nezastával. Byl členem Lidové armády, Československé lidové armády.
Já vůbec...
A třeba v těch funkcích byli i někteří poradci pana prezidenta, kteří také zastávali funkce v armádě a jsou poradci pana prezidenta.
Ale teď mluvíme o kandidátech na profesuru. Ano. Souhlasíte?
Souhlasím.
Tak. Já vůbec totiž nechci nějak zasahovat nebo komentovat ten spor s prezidentem, ale tak úplně obyčejně lidsky mě zajímá, jestli vás třeba nebo při navrhování profesorů Univerzity Karlovy se vědecká rada nebo vy, jestli se někdo zajímá o něco jiného, než jsou vědecké výsledky toho člověka.
Samozřejmě, že ano. Za prvé, a může se to zajímat kdokoliv, protože informace o zahájení jmenovacího řízení, ale řízení docentem je informace veřejná, takže když se teď podíváte na internetové stránky univerzity nebo ministerstva školství, zjistíte, jaké jmenovací řízení probíhá na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole. Je to absolutně veřejný údaj.
No dobře,
to řízení, počkejte, nechte mě domluvit. To řízení běží dobu, která se počítá 6 měsíců až rok a půl. Takže je to dostatečně dlouhá doba, aby o tom bylo známo, kdo je navrhován na profesora. Za druhé, ten proces je nejprve na fakultě, kde ten dotyčný vyučuje. Pak to probíhá na univerzitě, takže každý, kdo má nějakou informaci a na těch řízeních, jak na fakultě, tak na vysoké škole, je také uzavřená část jednání, kde sedí jenom členové vědecké rady a kde vždycky padají dotazy o dané osobnosti. A hodnotí se ta osobnost jaksi jako celek. A také se samozřejmě sleduje naplnění kritérií, které říká vysokoškolský zákon, který je platným zákonem.
Pane
a toto všechno bylo naplněno.
Takhle, ale pane rektore, já když jsem se ptala, že mě zajímá lidsky, tak vy mě popisujete proces.
Proceduru, že tak, může kdokoliv, se... i klidně vy můžete napsat, ale... můžete napsat pane rektore. Ne. Já jsem se zjistila, že pan Novák bude, je navrhován na profesora a já vím, že třeba tak, kradl v samoobsluze. Tak, je to morální. A já klidně o tom budu informovat vědeckou radu.
Rozumím, ale já se ptám,
a
já
ta rozhodne.
Pane rektore, já se teď ptám vás,
ano.
Aby to nevypadalo, aby si posluchači nemysleli, že se hádáme. Vy se celou dobu strašně hezky usmíváte ano, na mě. Ano. Takže opakuji, zajímá mě to lidsky. Vadilo by vám samotnému, kdyby mezi profesory na Univerzitě Karlově byli lidi s kontroverzní minulostí?
Paní rektorko, je otázka, co je to kontroverzní
přesně.
Minulost.
To se ptám
a
vás.
Ta kontroverzní minulost je pak na posouzení toho sboru, který čítá desítky lidí, a to nejen z univerzity, ale i mimo. Protože kontroverzní minulost může být, že někdo třeba trpěl patologickým hráčem, když mu bylo 20 let. Je to kontroverzní?
Já teď mluvím třeba o vazbách na minulý režim.
Ano, pokud mluvíte o vazbách na minulý režim, tak samozřejmě se posuzuje a zvažuje se, jak ten dotyčný se zejména choval. Ono můžeme říci, že...
Choval kdy?
Třeba v tom minulém režimu, ale i v současném režimu, protože lidé se třeba chovají i nemravně v současném režimu. Takže toto se posuzuje a samozřejmě řada těch lidí na té vysoké škole působí dlouhodobě, tak se hodnotí, jak samozřejmě působil. A můžu vám říci, že pokud by někdo z těch uchazečů udával své kolegy, tak by tím profesorem na 99% nebyl. Ale to v žádném z těchto případů není.
Říká Tomáš Zima, rektor naší nejprestižnější vysoké školy, tedy Univerzity Karlovy. Pane rektore, ostatně tuším, že vám samotnému, jak jsem listovala různými články do minulosti, tak vám samotnému tu a tam otloukali o hlavu, když jste byl jmenován rektorem, že jste byl nějakou část svého života v komunistické straně.
Ano.
A ptám se, trápilo vás to?
Myslíte to otloukání, nebo že jsem byl v
komunistické straně? To otloukání, teď v tuto chvíli.
Já si myslím, tak člověk nemá tajit svoji minulost a já, když jsem kandidoval na děkana lékařské fakulty, kde jsem i studoval, a teda tam jsem byl na lékařské fakultě, nebo členem KSČ v té organizaci, taky když jsem kandidoval na rektora, tak jsem toto nikdy nezatajoval. Vždycky jsem toto uvedl a samozřejmě kolegové z fakulty, z univerzity znali a hodnotili asi, jak jsem se choval. Kdybych se asi choval nemravně, tak bych asi dnes zde neseděl jako rektor nebo předtím jako děkan. Takže to, že ty lidé to občas vytáhnou jako účelově, pak to vytáhli kolem 17. listopadu, vždycky se to na někoho hodí, když se něco potřebuje vytáhnout. Já jsem to nikdy netajil, když se mě na to kdokoliv zeptá, tak jsem to řekl. Tak. A asi ty kolegové na té fakultě věděli, jak jsem se choval a podle toho asi rozhodovali o mém osudu. Tajných hlasování. Tak. I třeba při jmenování profesorem, které probíhalo na první lékařské fakultě a univerzitě Karlově.
Tak, ale jenom mi řekněte,
a podobně.
Ten sám fakt, že jste v komunistické straně byl, tak ten vám na sobě vadí?
Dá se říci, že v některých aspektech ano.
V jakých aspektech?
V aspektech té doby, která byla. Na druhou stranu řada lidí, a je třeba říci, že jsem byl v členem KSČ koncem 80. let, tak vím, že tam byla řada lidí, kteří prosazovali změny a třeba jsem byl v té části, která byla proto, aby byla akce 17. listopadu na Albertově. Byl jsem jeden z těch, které podepisoval to, že akce na Albertově bude. I s odpovědností, kterou jsem za to nes. A kdyby ty změny nebyly, tak bych třeba seděl ve vězení, protože by se pak vyhodnotilo, že ta akce na Albertově nebyla úplně svazácká akce.
Jako, rozumím, pane rektore, ale vy jako člen komunistické strany za sebe děláte téměř disidenta.
Já ze sebe disidenta nikdy nedělám, ale s lidmi ze studentských hnutí na vysoké škole jsme jednali a byla to společná akce s těmi disidentskými hnutí. Takže tak. Byla tam řada lidí, která chtěla změny, které jistě nepředstavovala třeba Miloš Jakeš.
Ano, stále s nadzvínkou 50. let v komunistické straně chtělo nějaké křídlo, nějaké změny, což nic samozřejmě nemění na celkové, řekněme, zločinnosti té partaje jako takové. Ale ptám se, proč takový výborný vědec, kterým jste byl.
V té době jsem nebyl výborným vědcem.
Tak čím jste byl v té době?
Studentem.
Čili vy jste vstoupil do partaje jako student.
Průběhu studia.
A můžete mi říct, proč? Proč student, který má vynikající výsledky, evidentně nebude mít žádný problém s profesí? Naopak.
To tak úplně nelze říct.
Ne, ale tak to bylo pro jistotu, abyste neměl problém, nebo proč?
Může to být i pro jistotu a úplně ne všichni v mém příbuzenstvu byli tak, bych řekl, jak to označit, režime vnímání pozitivně.
Čili vy jste trochu žehlil maléry celé rodiny, myslíte?
Neříkám celé, ale třeba některé.
Části. I co musíme chápat, byla slova šéfky Konfederace politických vězňů paní Kavalírové, která tenkrát vaši volbu rektorem komentovala slovy, a teď cituji, to je absolutně nepřijatelné, s tím se nemůžeme vyrovnat, nemůžeme podporovat kandidaturu bývalých komunistů, tato země se s minulostí nevyrovnala, proto jsou tu pořád tyhle hrátky, oni nám zkoušejí namluvit, že se nic nestalo, že byli v partaji, profitovali z toho a teď mohou dál pokračovat ve slibné kariéře. Říkala Nadežda Kavalírová. A tam se rozumíte jí?
Já paní Kavalírovou znám, dokonce se často na některých akcích na univerzitě setkáváme. Ona mi toto nikdy do očí neřekla. Tak to je jedna věc. Druhá věc, těžko můžeme některé věci paušalizovat. A když bych řekl, tak když se tady bavíme o komunistické straně, tak v té době, pokud se nepletu, tak členy bylo asi kolem milionu obyvatel České republiky, takže to nebyla nějaká zase, jakože by tam byli jednotlivci. A to je otázka toho, že vždycky se tady je snaha ty lidi nálepkovat, že někomu se řekne, ten je v ODS, tak ty museli krást, že jo? Ten je tam, ty zase nikdy nekradli, ten je v nějaké straně, to jsou všechno zločinci. Já si myslím, že řada lidí, kteří v 50. letech udávali a i později, tak vůbec členy strany nebyli. Byli to nevinní lidé, kteří psali udavačské dopisy na své sousedy. Takže já si myslím, že se vždycky má hodnotit, jak se ten člověk chová, jak pracuje a jak jedná bez toho, jakého je vyznání, bez toho, jaké je členem politické strany a podobně.
To víte, jestliže byl ovšem členem politické strany, která byla jednak zákonně vyhlášena za zločineckou organizaci, ale za druhé, a to je pro mě mnohem důležitější, to byla strana, jejímiž denodenními zločiny jsme byli oba dva svědky po řadu dekád, Tak se nedivte, že se na to ptám. A já si nemyslím, že je to nálepkování. Mě to prostě jenom zajímá, jak se na to díváte dnes, jaké motivy vás k tomu vedly, jestli jste se za to třeba někdy zastyděl. Je to zajímavé.
Motivy, na které jsem mě ptal, tak na ty jsem odpověděl, ano. Tak nebudu to opakovat. A co se ptáte, tak jestli něco se mohlo změnit a změnilo se, já bych chtěl říct, je třeba ten 17. listopad, který byl povolenou demonstrací na tom Albertově, bylo právě to, že třeba lidé, kteří byli v tom SSM a třeba i byli v té partaji, z té mladší generace se snažili o nějakou změnu. Buď můžete sedět pasivně v hospodě a povídat, jak je všechno špatně, nebo se snažíte nějakou změnu učinit. A tady byla velká, dlouhá jednání s lidmi z těch studentských struktur. V té městské vysokoškolské radě se jsme seděli třeba s Martinem Mejstříkem vedle sebe a podobně.
Takže Martin Mejstřík ale nebyl členem KSČ.
Ten nebyl, ale v té městské vysokoškolské radě se jsem seděl a mohla byste říct, že se jsem byla líheň pro komunistickou stranu Československa, když to budete chtít takhle jako dotáhnout do konce konců.
Ne, ještě do konce konců, že Martin Mejstřík není rektorem Univerzity Karlovy. Ale ne, opravdu o tohle mi nejde. Pane rektore, to abychom se rozuměli. Tak. Pojďme se vrátit zpět k těm nejmenovaným profesorům. Myslíte si, že někdy dojde ke jmenování těchto lidí, nebo tu žalobu na prezidenta jste prostě podali proto, abyste to nenechali být? Čekáte pozitivní výsledek v tom, že ti lidé budou jmenováni, anebo prostě jenom to se nesmiřujete takhle?
Tak my se s tím nesměřujeme, my chceme, aby jaksi soud a jsme právní stát rozhodl podle práva, které je, a pro mě je jenom zarážící to, že za měsíc, za skoro dva roky nedostanete písemné, nebo za rok a půl nedostanete písemné vyjádření. Představte si, že vyjdete na úřad s nějakou žádostí. Převeďme to do každodenního lidského života. Vy jdete na úřad s nějakou žádostí, kterou dle vaší dobré vůle máte správně. A ten úřad vám rok a půl ani neřekne, je to špatně nebo je to dobře. No, my nemáme žádné písemné vyjádření.
A vy teď mluvíte o úřadu Miloše Zemana.
Samozřejmě, prezidentský úřad je výkon úřadu. Mm-hmm. To není jaksi...
Tak a někdo mu dává za povinnost vám do nějakého momentu odpovědět, nebo...
Tak jestli budeme k tomu takto přistupovat, tak jako samozřejmě nikdy nikdo nemusí odpovědět vůbec, ale to je špatně.
Takže no to není pravda, na běžných úřadech mají samozřejmě termíny. Prezident termíny nemá.
Ano, ale bere se určitým způsobem, že jsou nějaké lhuty obvyklé, které se v civilizované společnosti dodržují. A tady prostě pan prezident samozřejmě se vyjádřil do veřejného prostoru, i pan jeho mluvčí. Tak my teďka chceme, aby soud, a nechci komentovat dopředu rozhodnutí soudu, jestli rozhodne tak nebo onak, to mě nepřísluší, to je věc soudu. Někteří lidé to třeba už predikují nebo nepredikují, to já se chci vyvarovat. A pak samozřejmě podle toho osobního rozhodnutí se budeme zařizovat. Čo? Takže já nevím, jak soud rozhodne. Nechci
ne, to po vás nikdo vědět nechce.
Ale nechceme se s tím smířit, že nebylo poprvé pod roku 90, po sametové revoluci nebo rozhodnuto.
Říká Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Ptám se, necítíte v tomhle boji za své lidi proti prezidentovi, necítíte se malinko bezmocný?
Tak samozřejmě může vás přepálit, neřekl bych bezmoc. Bezmoc by byla, kdybychom se nemohli obrátit k tomu soudu, to by byla bezmoc. Samozřejmě vás to mrzí a věnujete energii něčemu, což považuji za to, co by ve standardní společnosti být nemělo.
Jednu dobu, když jste byl v té době tuším ještě děkanem, tak se o vás tak trochu mluvilo v kuloárech jako o možném typu na ministra školství.
Ano.
Odkud to přišlo a kde se to ztratilo?
Bylo to v období, kdy se začala tvořit úřednická vláda. Tak jsem byl některými poslanci a lidmi osloven. Já jsem o tom informoval pana rektora Hampla, že mé jméno, aby ho slyšel dříve ode mě, tak se o tom diskutovalo, pak by ministryní školství byla jmenována paní doktorka Kopicová a já jsem jí byl osloven a dělal jsem jí a ještě pak dalším ministrům poradce.
A chtěl byste být někdy ministrem školství?
teď se chci věnovat Univerzitě Karlově a veškeré síly věnovat a mám na to 2 roky a třeba příští rok se budu ucházet o druhé období, takže to je ještě strašně
daleko. No právě nemáte ten dojem, že rektorovat nejprestižnější české vysoké škole je mnohem víc, než být na zcela nevděčném místě ministra školství?
Tak ono někdy to místo rektora té prestižní školy je taky někdy trošku nevděčné. Tak samozřejmě má to na jedné straně výhody. Výhoda je, kterou velmi vnímám, je, že se zodpovídáte té akademické obci, která vás volí a které skládáte své účty. Nejste, jak bych řekl, svázán politickými či koaličními dohodami. Svůj tým si můžete výrazně tvořit sám. A tak to má určitě ty výhody, než samozřejmě má třeba ministr kteréhokoliv ministerstva, nejen školství. Takže to je ta výhoda. Samozřejmě vykonávat nějaké věci ve společenském prostoru je určitá výzva, ale teď je mojí výzvou, jak si naplňovat záměry na Univerzitě Karlově.
Pane rektore, kdybyste si dneska mohl vybrat úplně jakoukoliv vysokou školu pro sebe, medicínu, kdekoliv na světě, jakou byste si vybral?
Tak, protože jsem určitě patriotem a vím, že lékařské fakulty u nás všechny patří těm dobrým, tak bych si vybral tu, kterou jsem vystudoval, zná první lékařskou fakultu tady na Karlově náměstí. Ale říkám, lékařské fakulty v České republice jsou velmi dobré, velmi kvalitní, srovnatelné a naši absolventi jsou úspěšní po celém světě.
Říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zíma v Osobnosti Plus, ale naše studio neopouští, vydrží přes zprávy a my se samozřejmě přihlásíme. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zíma je stále hostem Osobnosti Plus. Budu se ho ptát na to mimo jiné, jaké zkoušky na vysoké škole mu dělaly potíže, co na vysoké škole ho štvalo a jestli to nějakým způsobem teď reflektuje při svém šéfování Univerzitě Karlově. A bude mě také zajímat, co se stalo s vysokými školami, když se počet jejich studentů za posledních 25 let zhruba strojnásobil. Zdravím vás.
Osobnost Plus.
Takže, pane rektore, když jste dodělal gymnázium, tak zřejmě nebylo o čem. Fakulta všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově byla úplně jasná volba. Úplně jasná.
Byla to jasná volba, myslím, že ještě bylo možné podávat nebo mít jednu alternativu. Myslím, že to byla přírodovědská fakulta, obor studia biologie, ale medicína byla moje volba. Už i na gymnáziu jsem chodil do genetické laboratoře na 3. interně a medicína mě bavila, přírodní vědy
bavila,
obecně a medicína.
Medicína vás bavila celá? Chcete mi říct, že během těch mnoha semestrů tam nebyl moment, kdybyste si řekl,
já se na to vykašlu? Samozřejmě někdy tak, ani ne tak, že by mě, to bych neřekl, že bych s tím jako chtěl seknout, to ne. Tak samozřejmě byly nějaké nepříjemné zkoušky, třeba v prvním ročníku histologie, pak samozřejmě třeba velmi těžká zkouška je třeba patologie, farmakologie. Tady spíš to bylo těžké zkoušky. Samozřejmě některý předmět vás více baví, některý méně. Třeba já se obdivuji očním lékařům a já prostě třeba k oku mám obrovský respekt. Jako neumím si představit, jako ošetřovat.
Proč jste se nestal očním lékařem?
No právě proto. A nebo třeba i samozřejmě k zubařům. Jako, jo, tak to jsou obory, jako kdyby bylo potřeba někomu třeba odoperovat něco v břiše, tak kdybych to uměl, tak to bych se třeba nebál. Tady tohle to trošku se bojím.
A pane rektore, v průběhu toho studia, vy už jste řekl, že ani jednou vás nenapadlo, že byste toho úplně nechal, ale napadlo vás někdy, že prostě tuhle zkoušku asi na poprvé neuděláte?
Tak to vás napadá u některých zkoušek určitě, jako je anatomie, histologie, chemie, fyziologie, prostě ty velké těžké zkoušky.
A vy jste je všechny udělal na poprvé?
Já jsem udělal všechny zkoušky na poprvé.
Trochu šprt vlastně.
Dá se to tak třeba říct. Měl jsem za celou dobu studia 2 dvojky, a to jedné z angličtiny a druhá z dvojka byla z farmakologie.
To a si jinak pamatuju, jedničky.
Jinak samé jedničky. A z té farmakologie si pamatuju, že jsem měl i opar jako z té zkoušky. Takže ale, to jsou dvě zkoušky,
ale mohu se zeptat, to jste byl tak talentovaný, nebo jste měl tak výtečnou paměť, nebo jste byl tak pilný, nebo je to kombinace všeho, co jsem zmínila?
To se musíte zeptat jiných.
Ne, ne, ale vy to určitě přece víte, jestli máte třeba fotografickou paměť.
Ne, fotografickou paměť nemám, pamatuji si docela dost, ale spíš třeba jeden můj kamarád, ten doopravdy má fotografickou paměť, že se podívá na stránku, je schopený recitat. Já se podívám na stránku a řeknu vám obsah. Ale neumím přečíst, neříct.
No dobře, ale medicína sebou nese povinností naspaměť spousty tak, věcí v latinských názvů.
Tak není to u té anatomie, ale tak naučíte se, kde co je. Latina je velmi logický jazyk a je škoda, že se třeba nevyučuje, protože stavba latinských vět a latinských termínů je velmi, velmi dobrá a trénuje tu logiku. Takže ono, když se naučíte ty základní pojmy, tak pak umíte pojmenovávat, že něco nahoře, dole, vpravo, vlevo, větší, menší. Takže ono, když se naučíte ten princip a nějaké slovíčka, je to jiný
vlastně
jazyk.
Je to, jako, je to vlastně jako by
no
nic.
To určitě ne, to nic není. To
tak
jako
se tváříte.
Prochodíte pár koberců a strávíte mnoho, mnoho bezesných nocí. To nikoliv. Ale má to nějakou stavbu, jako když se budete učit cizí jazyk, tak se naučíte, že nějaké slovíčko znamená slezinu, žaludek a podobně, takže je to. Ale chce to samozřejmě
zejména na začátku. Akorát, že těch slovíček na té medicíně trochu víc.
Určitě ne víc, než když se budete kvalitně naučit cizí jazyk. Toto ne, ale je to, je třeba hlavně na začátku z toho studia jako se tomu do toho doopravdy ponořit a moc tam, a to je třeba nevýhoda studentů medicíny dnes, když vidí kolegy na jiných vysokých školách, zejména na začátku studia, tak pokud to chtějí dobře zvládnout, tak ty první dva roky je řehole.
Zažíval jste takovéto běžné, alespoň pro obyčejné studenty, ne příliš nadané, jako jsem byla já, takové to odkládání, než si sednu k těm skriptům, tak je třeba ještě vynést koš, nakoupit, protože budu dělat cokoliv, jen abych se už nemusela začít učit.
To bych řekl, to samozřejmě má každý z nás, někdy něco odkládá. Já mám takové dvě fáze, buď tu věc, a i třeba teďka, ne samozřejmě ty klíčové, ale buď tu věc udělám hned, že řeknu dobře, dneska to přišlo, dneska přišel ten spis nebo dopis nebo nějaký recenze, udělám to dneska, zítra. A nebo pak to prostě překročí ten Rubikon, že to vlastně leží na stole a udělám to pak teda v tom termínu, který je tam napsán. No, takže to má každý z nás a snažím se teda věci hlavně dělat dopředu, nebo v tu dobu, kdy přijdou, protože si říkám, ono pak, a bohužel se mi to taky někdy stalo, a pak to člověk dělá dlouho do noci, že pak se schrují třeba 3-4 věci, které musíte do jednoho termínu udělat a pak je to teda dlouhá noc.
No ale evidentně jste to zvládal skvěle. Červený diplom, 2 dvojky za celou dobu, ani jeden vyhazov od zkoušky, jak jsem pochopila. Přece jste nebyl běžný student, to mi neříkejte. Ani na medicíně.
Tak bylo nás, v těch dvou kroužcích jsme červený diplom měli 3 z 20, tak jako asi není to tolik lidí, ale to musí říkat jiný.
Jestli jsem to správně spočítala, tak vy jste se stal profesorem skutečně v těch 35 v oboru lékařská chemie, biochemie. A to se mi jeví jako taková dost raketová kariéra. Nebo to bylo normální? Je to normální?
Ne, tak normální tohle určitě není. Já vám řeknu, tak jak jsme se v té první části hovoru bavili, tak já jsem se v té době studia angažoval a někteří lidé v roce 89-90 pro mě vlastně jsme tady předali na místnosti se SSM během jedné noci kolegům ze stávkového výboru a prostě jsme velmi jaksi ty věci řešili v nějakém jaksi konsenzu a duchu. A já jsem si řekl, dostuduji medicínu, nebudu dělat to, co dělají někteří, že jeden den měli stranickou knížku a druhý den měli jinou stranickou knížku. A já jsem říkal, budu se plně věnovat studiu, vědě, výuce studentů a tomu jsem se teda pak dalších 12 let intenzivně věnoval a jezdil jsem s vědeckými pracemi po světě a měl jsem štěstí také na kolegy na ústavu, na nefrologické klinice, pan profesor Tesař, profesor Štípek, profesor Kraml, profesor Klener a další a plně jsem, všechny síly jsem věnoval, dá se říct, vědě a výuce studentů.
Ale připouštíte, že 35-letý profesor na Univerzitě Karlově je unikát, ano, a že vlastně o nikom dalším takovém nevíte. Já tedy ne.
Já také nevím, ano. S touto připouštím. A říkám, brhnul jsem všechny síly vědě a to znamená, že když někdo se ponoří do nějakého oboru, dá mu ne 100%, ale 150%, tak může být i v 35 nebo v 34 letech profesorem.
Říká rektor univerzity Karlovy Tomáš Zimák. Za jaké vlády se podle vás, pane rektore, českému vysokému školství vedlo relativně nejlépe?
Tak to záleží, jaké budete brát proto kritéria. Tak určitě to bylo období, kdy ministryní školství byla Petra Buzková, kdy tam byl nárůst finančních prostředků. A musím říct, že finanční prostředky na jednoho studenta, které byly v roce 2008, tak takovou hodnotu bez inflace nemáme ani v roce 16. Teď se snad blízká na dobré časy paní ministryně Valachová i pan premiér Sobotka vnímají to, že to vysoké školství je podfinancováno a věříme, že dojde k nápravě. Jinak to bude velký problém pro další generace.
Tak, ale vy stále, nebo v tuto chvíli, jak jste hovořil, tak jste de facto spojoval to nejlepší období s tím, kolik financí tam nateče. No. Ale není třeba k tomu brát v potaz, že třeba některé vlády dopustily takový ten boom, ten neuvěřitelný růst nekvalitních vysokých škol, které vlastně sráží vysoké školy jako celek dolů. Rozumíte mi?
To je samozřejmě pravda, to je další aspekt, který je. Tak víte, to je, když si teďka přečtete někdy noviny nebo i novinářské informace, tak zjistíte, když je teďka spousta lidí studuje vysoké školy, je tady 26 veřejných vysokých škol, 2 státní, desítky soukromých, tak stále si přečtete v novinách, že u nás málo vysokoškoláků. Jo? A přitom v tuto chvíli vysoké školy mají pro každého středoškoláka skoro 1,5 místa, takže každý má místo, aby
mohl. Tak
a
kde je chyba?
Chyba je v tom, kterou nikdy teďka nedoženeme. Chyba je v tom, že samozřejmě v 90., 80., 70. letech vstupovalo na vysoké školy malé procento lidí. Prostě v mé generaci to bylo 10%, 10% maturantů, 15% šlo na vysoké školy. A to prostě v té mojí generaci to nedoženete. Nikdy. A to se tu statistiku zkresluje. V současné době na ty vysoké školy vstupuje, bych řekl, lidí více, než je potřebné. Ale postupně a už před řadou let jsme se dostali na ten evropský průměr, že to zhruba třetina toho populačního ročníku by měla mít vysokoškolské
tak,
vzdělání.
Tak a myslíte si, váš odhad, že tahle třetina, která ho získá, takže nesráží vlastně tu úroveň, protože je to přece dost, nesráží tu úroveň vysokého školství níž, než bychom si mohli dovolit mít, kdyby těch lidí bylo prostě méně.
Hlejte na to, jsme v tržní společnosti. Podívejte se, ti lidé buď chtějí něco kvalitně se naučit, pak bojí o to, aby studovali na tradičních klasických vysokých školách. Nebo je řada soukromých škol, které mají velmi dobré a kvalitní programy, které třeba na vysokých školách nejsou. Jsou to třeba některé umělecké obory, některé další. Nebo vysoce ryze profesně zaměřené studijní programy. A nebo pak chcete mít titul a jdete na tu školu. Ale samozřejmě v té době, v budoucnu, jistě bude rozhodovat, že ten zaměstnavatel se podívá nejenom, že jste magistr, ale podívá se, odkud jste. A to samozřejmě na západ od nás je úplně zřetelné a postupně se to rozvíjí a i ty zaměstnavatelé prostě se podívají, jestli jste vystudovali školu, kde ani nevíte, jak se jmenuje, nebo ji vůbec neznáte, nebo jestli vystudujete Univerzitu Karlovu, Masarykovou univerzitu,
nebo
vysokou školu
ekonomickou. Nebo jestli jste JUDr. Ze Sládkovičova, jako je pan
Hašek.
Nebo jestli
jste JUDr. Ze Sládkovičova, nebo jestli jste magistrem někde jinde. Přesně. Takže na to se ti zaměstnavatelé určitě budou dívat. A jak si to vyčištění bude dáno, samozřejmě já věřím, že nově popsané akreditace v novele vysokoškolského zákona povedou ke zvýšení kvality a k eliminaci některých oborů. Státní školy nebo ty veřejné vysoké školy, které vznikaly, tak bylo to trošku, jak si bych řekl, každý kraj chce mít svoji vysokou školu, takže je to někdy trošku úsměvné.
Tak, kdyby to nemělo ovšem globální dopad, myslím na vysoké školství v České republice, ale mě by zajímalo, jestli ten směr, kdy vlastně jsou všechny vysoké školy státem motivované k tomu maximálnímu počtu studentů.
Ne. To takhle úplně není. Byly dány limity, takzvaný počet financovatelných studentů, které jsou stanoveny ministerstvem školství, a naopak teď řada vysokých škol má problém s tím, aby jaksi byla ekonomicky zdravá, protože jsme v období populační deprese a počty a přihlášky na školy klesají.
Řekněte mi, jak se podle vašeho názoru změnil student Univerzity Karlovy za dobu posledních 25 let?
Tak studenti se výrazně změnili. Za prvé, jsou to sebevědomí mladí lidé, kteří mají možnosti, které se, když jsem studoval, nebyly, tráví řadu, nebo mohou trávit část studia v zahraničí, mohou kamkoliv cestovat, mohou se svobodně vyjadřovat. Na Univerzitě Karlově je více než 85 studentských spolků, takže je to otevřená, sebevědomá mladá generace, která se podílí výrazně na chodu vysoké školy. 50% členů akademického senátu Univerzity Karlovy jsou voleni ze řad studentů, jsou to studenti pregraduální a postgraduální. Takže,
čím se liší od vás jako studenta? Vzpomenete si, co byl, jestli jste měli problémy se sebevědomím, nebo nechtěli jste diskutovat, nebo samozřejmě, že všichni chtěli jezdit a my jsme nemohli.
Tak ano, přesně tak. Teď se to třeba řekla, to, co je, to, co já tam vidím a jako jeden z obrovských deficitů a špatných věcí, to, že se nemohlo cestovat, nemohlo se svobodně komunikovat. Samozřejmě ty přírodní vědy na tom byly výrazně lépe, protože žádná ideologie prostě nezmění, že srdce vlevo a játra vpravo v 99,9% případů, protože může to být samozřejmě obráceně, ale tam to trošku jak nebo matematiku, biologii, chemii neovlivníte politicky, ale samozřejmě humanitní obory tím velmi trpěly, protože tam samozřejmě ta ideologie a v každém z takovýchto států to výrazně ovlivní, takže to je jedna z těch věcí. Svoboda informací, samozřejmě cestování, svobodné se vyjadřování názoru. Na druhé straně, možná třeba tím, že nebyly ty komunikační technologie, jako jsou dnes, jako je Facebook, sociální sítě, někdy říkám trošku asociální, tak třeba se mnohem více jsme chodili jaksi na různé akce a více jsme se setkávali, bych řekl, tváří v tvář, než si psát přes Facebook.
Říká rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Vy se údajně, pane rektore, nebojíte výměny, názorové výměny se studenty? Jak často se k ní dostanete ve své pozici?
Tak já se studenty setkávám relativně pravidelně, to je při různých příležitostech. Studenti mě píší maily, někdy komunikujeme na Facebooku, setkávám se samozřejmě se studenty z akademického senátu, měli nedávno výjezd na Patejdlově boudě, kam se za ním by byl, kde jsem s nimi diskutoval, takže se studenty jsem v pravidelném kontaktu a někdy i s těmi, které vyučuji. A bohužel to je jedna věc, která mě mrzí, že s těmi studenty, které tedy učím chemii a klinickou biochemii, jsem v malém kontaktu, že nemám čas na ten častější kontakt v rámci výuky mého předmětu.
Údajně se nebojíte kontroverzních témat, takže vám nebude vadit, když jedno takové otevřu. Marta Vohlídalová z Národního kontaktního centra ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd dělala v roce 2009 už výzkum o sexuálním obtěžování na českých vysokých školách. A tipnete si, kolik vysokoškolských studentek zažívá sexuální obtěžování zatím jen v té mírnější formě?
Já jsem tu práci četl už před řadou let, jak sama říkáte, je to vlastně před 7 lety publikované. Já mám pocit, že tam byl údaj teď 10 až 20%.
Sexuální obtěžování v té mírnější formě znají 2/3. 2/3 lidí v aulách, což je neuvěřitelné.
Tak
já
bych řekl,
mnoho.
V aule to těžko může být, ale spíše při seminářích. Když už tedy, tak jako v aule máte 200 lidí, tak...
Ne, takhle. To se nemusí odehrávat přímo v aulách.
Tak to jo.
Myslela jsem to
ano.
Trošku obrazně.
Dobře.
A s těmi tvrdými sexuálními útoky má zkušenosti téměř každý desátý studující, ale to už je potom na hraně těch kriminálních činů. Jinými slovy, je to opravdu hodně, 2/3. A já se ptám...
Paní redaktorko, já bych rád viděl, jak ty otázky byly položeny, protože když říkáte, že s tvrdou formou se setkalo 10%, umíte si představit, kolik žalob by už bylo podáno, protože tu žalobu můžete podat následně. Tak si vezměte, že by to bylo 10% studentů, to máte 30 tisíc ročně.
Tak, mohu
umíte
něco...
si představit, to by už soudy řešily jenom sexuální obtěžování na vysoké škole.
Nechte mě taky něco říci. Mohu?
No,
ten samý průzkum samozřejmě přišel také s tím, že většinou studentky nevědí, jak ten problém řešit, ba co víc, považují vlastně to sexuální obtěžování v těch měkčích variantách samozřejmě za normální. A jinými slovy, jako tiše tu drtivou většinu těch případů tiše trpí a nic s tím nedělají. Takhle to je.
Dobře, ale to jsou ty 2/3. Ta studie říká, že 10% už je toho tvrdého jaksi zacházení nebo nějakého, co
ano,
jste sama
ano,
řekla na
ano,
základ.
Vydírání.
Já říkám, 10% je ročně, já zhruba asi těch počet studentů je, myslím, 300 tisíc, takže by to bylo ročně 30 tisíc studentů se setká s tímto. I kdyby z nich desetina to podala, tak máte 3 000 nějakých trestních činů nebo podezření ze spáchání trestných činů.
No,
víte, že se to trošku... A já teďka uvedu jeden příklad. Když vám řeknu, paní redaktorko, že vám to dneska sluší, je to měkká forma sexuální obtěžování nebo ne?
Já myslím, že to není žádná forma sexuální.
Podívejte se na ten dotazník.
Ten dotazník
jo, tak ono se podívejte, co někdo bere. Berme, ne. Že v Americe, když bych vám podržel dveře, může si to někdo vyložit, že už je to harassment.
Tak já vám rozumím, počkejte, já vám rozumím, kam míříte. Na druhou stranu se ale ptám, co Univerzita Karlova pod vaším vedením udělala proto, aby v případě, že se něco takového stane,
tak
aby ta děvčata, protože většinou to má být ze strany mužů směrem ke studentkám. No. Takže co...
Tak podívejte se, může samozřejmě takový student se obrátit na děkana fakulty, může se obrátit na rektora nebo na prorektora. Je etický kodex Univerzity Karlovy, kde samozřejmě tyto věci jsou nějak obecně popsány. Takže...
Může se obrátit, se ptám, a kolik se jich obrátilo? Za
já můžu, že v této věci, když jsem tedy rektorem asi 2 roky a něco, tak takovýto případ jsme neřešili. Mě osobně
nepřišlo. A myslíte si, že to znamená, že žádný nebyl?
Já si myslím, že určitě nějaký se odehrál, to nebudu říkat, že ne, to by lhal. Ale je to tam na té straně, jak to ten student nebo studentka vyhodnotí, protože může to být samozřejmě i v druhém případě, že jo, tak to je pak na věc, jak se k tomu ten člověk postaví a pokud by to byl nějaké jaksi velmi, a teď neříkám to, že někdo řekne někomu, že to třeba někomu sluší nebo řekne nějaký vtip v té posluchá, pokud je rozumný, tak samozřejmě, to ne, ale pokud by tam bylo něco jaksi dramaticky zásadního, tak klidně, ať se to prostě řeší velmi nekompromisně.
Klidně, ať se to řeší velmi nekompromisně.
No jistě, no tak když někdo řekne, že někomu řekl, že prostě nedostane zkoušku, že musí mít, pokud nebudou mít třeba sexuální styk, no tak to je brutální záležitost, která musí být nekompromisně řešena. Ale teďka vám řeknu, paní redaktorko, kde je samozřejmě ten problém, jak a kde se to odehrává, protože taky my dostáváme různé stížnosti z jiných oblastí, teď mimo této, kde třeba ty věci nejsou, když se pak jaksi odhalí, nejsou pravdivé, ono je strašně jednoduché, jako něco i na dotyčného jako si vymyslet a říct, že a ty příběhy se odehrávají nejen na vysokých školách. Takže ono je k tomu třeba přistupovat velmi jaksi obezřetně, ale pokud by něco takového fakticky bylo, a bylo by to tak, tak určitě, jak si bych řekl, ať se to řeší s policií České republiky a těmi, kdo to jaksi má být.
Pane rektore, mě trošku jenom zarazilo, že něco, co se pokládá všeobecně a nejen v České republice, po celé Evropě, a v Americe zvlášť, za problém. Což je prostě téma sexuálního obtěžování.
Ano.
Tak když se vás na to zeptám, tak vy kontrujete, jestli jsem četla otázky v průzkumu. Pardon, nechte mě taky, prosím to naříct. Jestli jsem četla otázky v průzkumu, jestli to a jestli tamto a klidně, ať se to teda řeší. Ale já bych od rektora vlastně jakékoliv vysoké školy čekala, že k tomu řekne, já nevím, kolik tady toho je, nevím, kolik se toho stalo, udělám všechno pro to, aby se takové případy prostě odhalovaly.
Ale já jsem, paní rektorko, když jsem poslouchala moje odpověď, tak já jsem vám řekl, že jestliže něco takového je, ať se dotyčný student nebo studentka na mě obrátí a já toto budu řešit a ale prošetřit. A pokud se to zjistí, tak dotyčného než odvede policie v klepetech.
Tak ale za tu mírnou...
Ne, za mírnou ne, protože mírná, jak si podle některých genderových dotazníků, když vás pustím do dveří, tak už jako haraším a když vám řeknu, jestli když, vám to dneska
sluší. A když
sluší,
během, počkejte, PowerPointové, když během PowerPointové prezentace jen tak mírný stýrnix v půlce dáte fotku nahého ženského pozadí, aby se auditorium probudilo, jak to bylo posledně. No. Tak to je nebo není sexuální obtěžování?
To bych musel vědět, co bylo před a po. Jako, když to bude třeba v otázce anatomie nebo v otázce umění, tak asi ne, ale pak víte, ono už to jde do extrému, že někdo zahaluje antické sochy, aby ne, se nikdo neurazil.
Ne,
jo, a jsou
ne,
to třeba sochy mužské. Jo.
Pane rektore, tomu počkejte.
Musíte vidět ten kontext.
Tomu, co děláte vy, se říká relativizace toho problému.
Ne, ne.
Prostě existuje tahle problematika, zatímco například.
Já neříkám, že neexistuje.
Zatímco Masaryková univerzita například na svých webových stránkách uvádí prostě ve velkém, co je a co není sexuální obtěžování, jak se zachovat a kde hledat pomoc, jak postupovat při podávání stížnosti, práva studenta, žádosti, opravné prostředky, poradenské centrum Masarykovy univerzity k sexuálnímu obtěžování. Tak vy říkáte, klidně, ať se to vyřeší.
Ne, já jsem řekl, paní rektorko,
ať mě zavolají.
Ne, ať mě napíší, ať ten podnět je. Máme samozřejmě také poradenské centrum. Máme to uchopeno v několika dokumentech, sice se možná tak znosně nemenují, že
ne,
to přesně
ne, na webu jsem ho nenašla, prostě téma no, sexuální víte, obtěžování jsem na vašem webu nenašla.
Tak musíte zadat to heslo a hledat jako hloubě. Ano, nemáme žádné opatření rektora, které se jmenuje řešení sexuálního obtěžování. To říkám, ano, takové opatření rektora neexistuje, které by tuto problematiku uchopovalo, ale ono máte nejen jak si to sexuální obtěžování, máte další jiné problémy, takže které jsou řešeny, to máte jako plagiarismus, máte další věci, které jsou nemravné a špatné, které také ve vysokém školství jsou i u nás a řešíme. Takže to nabízení psaní cizích prací a podobně, zrovna teďka jeden příběh takhle řešíme. Takže těch problémů je víc, ale ne každé opatření se jmenuje k tomu, ale říkám, tyto problémy jsou a pokud se mi dostane na stůl, budeme nekompromisně řešit. To vám můžu slíbit.
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám za to moc děkuju.
Také děkuji, pane rektore, za milé pozvání.
Mějte se hezky.
Taky hezký den. Naschledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.